Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal tahun 1441 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 15 Furda tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan saya yang bertugas hari ini, Maftin Hashim, akan mengajak Anda untuk menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Ketua Parlemen Republik Islam Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, saat menjawab ucapan selamat sejawatnya dari Rusia menekankan, fasilitas hubungan ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan parlemen Iran-Rusia, serta mengkonfirmasi kesiapan parlemen Iran memperluas kerjasama timbal balik. Qalibaf mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat Volodin atas pemilihan dirinya sebagai ketua parlemen baru Iran dan menekankan berlanjutnya dialog konstruktif, lobi, dan kerjasama aktif parlemen kedua negara akan memainkan peran penting dalam memperkokoh dan memperkuat hubungan bersahabat di berbagai bidang regional dan internasional. Ketua Parlemen Iran menegaskan kerjasama bilateral Parlemen Iran dan Rusia dalam bentuk komisi bersama Parlemen memiliki peran signifikan dalam mengusir ancaman serta memperkokoh hubungan ekonomi dan membuat kerjasama strategis kedua negara di kawasan semakin dinamis. Hari ini Kamis 15 Khurdad atau 4 Juni 2020 bertepatan dengan peringatan kebangkitan bersejarah Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran pada tahun 1342 Hijriah Syamsiah atau tahun 1963. Gerakan 15 Khurdad 1342 Hijriah Syamsiah atau Juni 1963 merupakan titik balik di sejarah revolusi Islam dan awal sebuah kebangkitan besar Islam bangsa Iran. Anasir Rezim Pahlavi pada 15 Khurdad, 57 tahun silam, di sebuah peristiwa pahit, menyerang rumah Imam Khomeini di kota Qom dan menangkap beliau, menyusul pidato imam membongkar esensi pemerintah monarki di Madrasah Faiziyah Qom. Imam Khomeini di hari Asyura di pidatonya di Madrasah Faiziyah menguak kejahatan Rezim Pahlavi dan hubungan Shah dengan rezim Zionis Israel. Warga dari berbagai kota Iran saat merespon penangkapan Imam Khomeini menggelar aksi demo besar-besaran anti rezim Shah Pahlavi. Selama aksi demo, aparat keamanan rezim Shah menyerang secara brutal Madrasah Faiziyah, membantai, menyiderai, dan menangkap sejumlah warga. Kebangkitan bersejarah ini merupakan percikan pertama kebangkitan Islam melawan pemerintah monarki Shah Pahlavi dan mempersiapkan kondisi yang tepat bagi terbentuknya landasan ideologi, politik, dan sosial revolusi Islam. Imam Khomeini pada 15 Khurdad 1342 Hijriah Syamsiah membawa kebangkitan politik anti pemerintah monarki Shah ke fase sensitif dan selama satu dekade beliau menanggung beragam kesulitan, termasuk diasingkan ke luar negeri. Kebangkitan Imam Khomeini dimulai sejak tahun 1963 dan revolusi Islam ini meraih kemenangan pada tahun 1979. Tak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan 15 Khurdad memainkan peran gemilang di kemenangan revolusi Islam. Berbagai media merilis gambar dan video penempatan pasukan Amerika Serikat di jalan-jalan ibu kota. Bersamaan dengan eskalasi friksi antara petinggi Amerika terkait mekanisme penumpasan demonstrasi yang terus berlanjut dan meningkatnya penentangan terhadap diskriminasi, berbagai media merilis gambar penempatan militer negara ini di berbagai jalan di kota Washington di dekat Gedung Putih. Presiden Donald Trump bersikeras bahwa pasukan militer harus turun tangan untuk mengakhiri protes. Tetapi Menteri Pertahanan Mark Esper hanya beberapa jam setelah ia memerintahkan kembalinya pasukan yang ditempatkan di Washington ke barak menarik diri dari keputusan tersebut. Berbagai kota Amerika Serikat, khususnya di kota Minneapolis, di negara bagian Minnesota selama beberapa hari terakhir menjadi ajang demonstrasi warga menentang perilaku rasis polisi negara ini. Seorang perwira polisi Amerika Senin lalu secara sadis membunuh George Floyd, warga kulit hitam di kota Minneapolis. Kejahatan ini membangkitkan kemarahan warga Amerika. Polisi dan aparat keamanan Amerika atas instruksi Donald Trump menumpas aksi demo warga. Selama aksi protes beberapa hari terakhir di Amerika, ribuan orang terluka dan ditangkap. Berbagai sumber terpercaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan Arab Saudi dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan bahwa bantuan yang dikumpulkan di sidang Riyadh tidak boleh dikirim ke wilayah yang dikontrol pemerintah penyelamatan nasional Yaman. Arab Saudi yang menyerang Yaman sejak Maret 2015 dengan dukungan Amerika, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara lain, hari Selasa 2 Juni 2020 menjadi tuan rumah pertemuan penggalangan dana untuk membantu Yaman. Dan di akhir pertemuan ini mengklaim berhasil mengumpulkan dana lebih dari 1 miliar dolar. Sumber terpercaya PBB saat diwawancarai televisi Al-Mayadeen mengatakan, Arab Saudi dan Amerika juga sepakat bahwa keduanya harus mengetahui bantuan ini sebelum kesepakatan terkait bantuan keuangan apapun. Sementara itu, Uni Emirat Arab sebagai sekutu Arab Saudi di koalisi anti-Yaman tidak berpartisipasi di penggalangan dana tersebut. Menurut sejumlah sumber, absennya Uni Emirat di acara penggalangan dana ini mengindikasikan kegagalan pertemuan tersebut. Pejabat dan rakyat Yaman seraya mengutuk pertemuan Riyadh menyebutnya sebagai upaya Arab Saudi untuk memulihkan wajahnya setelah membantai ribuan warga Yaman dan menghancurkan infrastruktur negara ini serta menilainya sebagai perdagangan dan transaksi Riyadh dengan darah warga Yaman.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Ketua Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas di luar bumi pendudukan menekankan rencana aneksasi tepi barat ke Israel sebuah bahaya sejati bagi proyek nasional Palestina. Seperti dilaporkan Pusat Informasi Palestina Maher Salah hari Rabu 3 Juni 2020, di pidato televisinya di acara kampanye internasional anti-aneksasi Tepi Barat, menuntut kesatuan sikap Palestina guna melawan rencana Israel ini. Salah menjelaskan keputusan Israel untuk menjalankan rencana kesepakatan abad dan aneksasi lebih dari 30% wilayah Tepi Barat sebuah ancaman sejati bagi proyek nasional Palestina. Tepi Barat Sungai Jordan sebuah hadiah besar yang ingin diberikan Amerika kepada Israel dan Washington tengah membuka jalan bagi rencananya ini di tingkat regional dan internasional, papar Salah. Salah memperingatkan rencana aneksasi Tepi Barat membuat pertempuran dengan rezim ini memasuki babak baru dan tensi akan lebih besar serta berpotensi membuat seluruh kawasan mendidih. Anggota Hamas ini mengatakan, bangsa Palestina baik di dalam maupun di luar tidak akan pernah membiarkan Israel mengoyak-oyak Tepi Barat. Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat di sebuah statementnya menyebut Presiden Donald Trump ancaman bagi konstitusi negara ini. Seperti dilaporkan IRNA, James Mattis hari Kamis 4 Juni 2020 dini hari di sebuah statementnya mengkritik kinerja Trump menangani kasus pembunuhan Floyd warga kulit hitam Amerika dan instabilitas pasca pembunuhan ini, serta menyebut Presiden Amerika tersebut ancaman bagi hukum negara ini. Lebih lanjut, seraya mengisyaratkan slogan semua sama di hadapan hukum yang dipahat di gedung Mahkamah Agung Amerika, Mattis mengatakan, selama seminggu terakhir saya telah menyaksikan perkembangan di negara itu setelah pembunuhan Floyd dengan kemarahan dan ketakutan. Dan slogan ini adalah satu-satunya hal yang diinginkan oleh para pemrotes. Mantan pemimpin Pentagon ini juga mengkritik keras pengerahan militer untuk menumpas demonstran di Washington DC dan mengatakan segala bentuk pemikiran untuk mengubah kota-kota Amerika menjadi medan pertempuran dan militerasi respon terhadap demonstrasi warga sepenuhnya harus ditolak. Berbagai kota di Amerika, khususnya Minneapolis di negara bagian Minnesota selama beberapa hari terakhir, menjadi ada demonstrasi warga atas perilaku rasis polisi negara ini. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat bertemu dengan delegasi pemerintah persatuan Libya mengajak pihak-pihak yang berseteru di negara ini untuk menggelar perundingan komprehensif. Seperti dilaporkan Sputnik, Departemen Luar Negeri Rusia di statement yang dirilis hari Rabu 3 Juni menyatakan, Lavrov usai bertemu dengan delegasi pemerintah persatuan nasional Libya di Moskow menuntut dihentikannya segera bentrokan di negara ini. Lavrov di pertemuan ini juga menekankan pentingnya untuk mencapai dialog komprehensif dengan partisipasi seluruh faksi politik dan sosial. Deplu Rusia di statementnya menekankan pihak-pihak yang bertiga di Libya harus secepatnya mengakhiri konfrontasi di negara ini dan meraih solusi politik. Delegasi Pemerintah Persatuan Nasional Libya hari Rabu tiba di Moskow dan bertemu dengan sejumlah petinggi Rusia, termasuk Sergei Lavrov, membahas transformasi terbaru Tripoli. Tentara Nasional Libya atau LNA di bawah komando Khalifa Haftar sejak April 2019 menyerang ibu kota Tripoli. Rekan setia demikian dari Warta Berita Dunia untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.